Arne, her i sentralkirken så er det sånn at hvis jeg bare hadde introdusert deg, eller ikke introdusert deg, så hadde ikke det skjedd så mye. Vi er en sånn, vi er stille og forsiktig i menighet. Og, ja. Sånn at, men vi kan jo prøve å gjøre noe annerledes. Og jeg tror du vil kjerke, vi pleier ikke å gjøre det. Men du vil kjenne varmen likevel. Så det er Arne Sylta som skal preke. Ja, altså, dette gjør vi aldri. Så, men du er så velkommen til oss, Arne. Du er hjemme nå. Så bare vær frimodig. Del ordet. Tal så lenge du kan inntil... Hva synes dere?
Times tid.
En halvtime der omkring. Er det greit? Ja, ok. Vær så god.
Altid problem med mikrofon. Når jeg ned? Herlig å være her, det må jeg bare si. Jeg har allerede blitt rørt til tårer et par ganger, så det tyder jo på at ånden er her. Det er han som rører meg til tårer. Jeg har vært her noen ganger før, men ikke på gudstjeneste. Dere er en veldig gjestfri menighet. Jeg er med meg min kone her. Evelyn, nå kan du reise deg. Evelyn, hun leder noe som heter Hauge Creative, og det er hun samler kunstnere i Bergen, tverrkirkelig, og de møtes der inne, noen ganger i kvartalet, og så maler de, og så Anne Linda, som dere kjenner, hun spiller og synger, og vi har en fantastisk når vi er der inne. Jeg finnes ikke kreativ på den måten, men jeg elsker å være i det miljøet. Så det, kanskje det kan komme flere herfra som er kreativ en annen gang. Evelyn Ott sier det at dette haugearbeidet som jeg startet, sier hun, enten er du blitt gal, eller så er det må dette være Gud. Så nå skal dere få høre litt om hvordan, hva vi holder på med, og hvordan ting er i dag. Først har jeg lyst til å be. Å, Jesus, jeg takker deg for du har gitt hver enkelt her inne talenter. Du elsker oss så høyt. Jesus, du elsker når vi gir vår pris og takk og ære til deg gjennom å bruke de talentene som vi hørte om i sted. Takk, Jesus, for det du har gitt oss disse talentene. Takk, Jesus, for det vi kan få bruke de til å bygge hverandre. Også til å bygge din menighet, Herre, men også bringe denne byen, Herre, inn for deg. Bare lyst til å løfte Bergen by og velsigne denne byen, Herre. Og bare lyst til at hver enkelt her inne skal se at vi er plassert her ikke ved en tilfeldighet, sånn som vi hørte i Jeremia, der de til og med var bortført, og så sa du at du skulle be for byen for at det skulle gå vel for byen. Herre, vi står sammen her nå, Herre, fra forskjellige sammenhenger og forskjellige bedrifter, med forskjellige talenter, bare vil ære deg, Jesus, for det du har tatt bolig inn i oss, du har gitt oss evne. Å, Jesus, velsigne denne stunden, og hver enkelt skal kjenne at de talentene som de har fått kan brukes. Hjelp oss å tenke store tanker. Ja, så store tanker som Evelyn sa, enten er vi blitt gal, eller så er det deg, Jesus. Og la oss få være til forandring der vi ferdes her. I Jesu navn vi ber. Amen. Ja, Gud, vi har sagt at vi skal være hode og ikke hale. Ja. Og så jobber jeg i Sparebanken Vest, det må jeg begynne med da. Sparebanken Vest har snart vært i denne byen 200 år. Og så har vi et slagord, et slogan, så det heter. Og det er faktisk, alt vi gjør, gjør vi for at livet på Vestlandet skal bli litt bedre for innbyggerne. Ikke det et herlig slagord? Noen ganger så har jeg tenkt, hvorfor sier ikke kirken sånt? Hva fokus har vi? Litt for mye steiner, døde steinefokus, bygningsfokus kanskje. I stedet for, og så hører jeg ofte kirken si det at menigheten ble født på den øvre salen da vi fikk den hellige ånd, Og derfor er det så viktig å være på den, i den øvre salen inne i bygningen. Men det første som skjedde var de føk ut. Og så forkynte de evangeliet. Og så ble kirken født. Og så skjedde det så utrolig mye i Jerusalem. Og så har jeg bedt om at det skal komme opp et skriftsted. Og det håper jeg kommer. Det er fra Apostlenes gjerninger, kapittel 2, 41-47. Og det kommer ikke.
Hvor er det på prekestolen uten Bibelen?
Jeg har på mobil, men jeg går ikke til min kone.
Du skal få låne min Bibel, Arne.
Ja. Hvis vi hadde fått den der, så hadde det vært helt glimrende.
Det etter Johannes evangelium. Der det andre.
Herlig, ja. Hvor skulle vi vært uten de prestene? Står det at de som tok imot budskapet ble døpt, og den dagen ble det lagt til omkring 3000 mennesker. Det var da like etter de hadde tatt imot den hellige ånd. De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønene. Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle de troende holdt sammen, og hadde alt felles. De solgte eiendommene sine, og det de ellers eide, og delte ut til alle etter hvert som hver enkelt trengte det. Hver dag holdt de sammen, trofast, på tempelplassen, og hjemmene brøt i brødet, og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Herren, og står det en setning som liker veldig godt her, og de var godt likt av hele folket, og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. Jeg synes dette er fantastisk ord. Og det viser bare hvordan, når de tok imot Jesus, når de tok imot den hellige ånd, så gikk de ut, og så forandret de samfunnet. Og vi har kjenner fra historien at de utryddet fattigdommen i Jerusalem. Vel ansatte hele folket. Og så tenker jeg, wow, hvor mye må de ha betydd? Så jeg har spurt en del mennesker, hvor stor prosent vil du si at de betydde for byen? De var vel ansatte folket. De utryddet fattigdom. De hjalp de trengende. Det var rett en veldig høy prosentandel. Folk beveger seg opp i 60, 70, 80, hører jeg da. Og spør, ja, hva betyr kirken i dag da? Hvis jeg går i Bergen, hvor mye prosentandel vil vi si at kirken betyr i Bergen i dag? Da får ikke jeg like høye tall. Og det er egentlig veldig trist. Fordi at, når jeg leser Bibelen, så står det at for så høyt har Gud elsket kirken, at han ga sin sønn, eller står det der, så høyt har Gud elsket verden, sant? Og det egentlig er fantastisk at Gud elsker verden sånn. Han elsker jobben vår, han elsker byen vår, han elsker nabolaget vår, familien vår. Og det er fantastisk, synes jeg, at jeg skulle få bli fylt av den kjærligheten, og så bety en forandring. Så da jeg ble frelst, for nesten 30 år siden, når jeg var nesten 30 år, så skjedde det en total forandring inni meg. Jeg ble bare så glad i mennesker, og folk sier fra å være en sånn der, vet du, til å bare elske. Og jeg er blitt så kjedelig, fikk jeg nettopp beskjed fra kollegene. For før var jeg litt kontroversiell. Nå er jeg bare glad i folk, sier jeg. Det var veldig godt å høre. Veldig ærlig å høre. Jeg liker bedre de verdiene. Og så må jeg bare si, siden det handler litt om arbeidsplassen, før jeg går videre, da, sier jeg det. Og jeg ble fylt av en sånn lyst til at kollegene mine skulle ta imot Jesus for det første. Men det er noe som kommer etterpå. Det første er at de sier love seeks action. At når vi har fått kjærlighet, så har jeg lyst til å vise det. Når jeg ble kjent med Evelyn, hadde jeg så lyst til å vise at jeg var glad i henne. Så fikk jeg så lyst til at kollegene mine skulle vite det. Så når jeg kommer på jobb, så går jeg gjerne før de andre, så legger jeg hendene på stol, og så tegner jeg korsets tegn, og så velsigner jeg dagen for dem. Så ber jeg om at Gud må gi dem talentene til å virke, sånn at vi gjør en god forretningsmessig dag, men også at de skal ha det godt. Og det tror jeg faktisk har ganske stor betydning, För det att två utav det, för det första så tror vi gör det väldigt bra på jobben. Men för det andra så två av de har varit ganska så sjuka. Bägge två har blivit helbredda kontant med att det låg hand på dem bara för det. De har ändå inte tagit emot Jesus, men de har i alla fall fått en touch av Guds godhet. Och det tror jag är ett gott steg på vägen. Och så är det att detta med att vi är hodet och inte hala. Så blev jag blev bett om oss att lyga. För det att då kunde vi övertala en då, så när vi fick gjort en god förrättning. Och så säger jag det att nej, det kan jag faktiskt inte göra. För det att det passar inte med mina värderingar. Ja, men det var inte lyga. Det var egentligen bara en liten annan väg till det som kunden trängte. Nej, jag kan inte göra det. Och så då måste du göra det själv, så det gjorde min chef. Efter vart så blev det ju så att jag gjorde det på min måte, och så gjorde de andra det på sin måte. Och så gör det i alla fall inte dåligare då. För tro Gud, han svarar på det när vi önskar oss att leva i tråd med det som är ordet. Det ser hans värderingar. Så gjorde det i alla fall inte dåligare. Så nu är det ingen som lyger. Nu har vi ett väldigt härligt miljö, väldigt öppet, ärligt. Så det att vara med och så förändra kulturer, det tror jag faktiskt vi ska. Och som så disciplinen gjorde i det vi läser här nattopp då. Så jag tror det är väldigt viktigt att vi många av oss har tagit ut det. Sånt. Jag kan fortälla en gång så kom min chef och så gav mig en väldigt grej upplysning då. Detta nu vi håller på med en annan bank. Så fick jag veta något som jag omedelbart ringte och delte den andra banken med hur vi skulle nå målet nu. Och så säger chefen till mig efterpå: Arne, jag glömde att säga det till dig, du måste inte säga det till någon. Och det har säkert flera av dere varit då, sant? Så tänkte jag bara, ja, nu har jag två val. Ska jag leva i ljus eller inte? Jag har allerede delt med Leifen i den andra banken som vi jobbar med. Så är bara ögonen han. Ja, sa han, men det orkar jag gå till dig. Det må du i alla fall inte dela. För då har det också sent det på mejl. Ja, här vi får bara kasta oss ut i det. Jag har nettopp sent det på mejl. Då var han svart i ögonen. Men så tänkte jag på, han vet i alla fall här att så vet han i alla fall han kan stole på mig. Jag säger alltid sanningen, sant? Och det är också något. Jeg minnet han om dette, det er noen år siden det skjedde, jeg minnet han om det henne dagen, så jeg kommer til å si dette i kirken på søndag. Så sa han, jeg husker det enda, og det er helt sant. Det betyr en forskjell. Så vi trakket ut i dere. Jeg kan bare nevne, det var en annen gang vi kranglet om renten skulle opp eller ned. Jeg handler jo hundrevis av millioner til milliarder også, av og til. Og da er det sånn at det betyr veldig mye om renten beveger seg et hundredel opp eller ned. Og da ville jeg at renten skulle ned, og jeg tok en position ut fra det, mens min kollega var veldig stark personlighet, han var helt sikker på at han skulle opp. Så vi stod og kranglet høylytt, sa jeg, det spiller egentlig ingen rolle hva du sier, dette er min beslutning, så jeg gjør det. Ferdig med det. Så tok han altså bunken sin, og så klinte han ned i gulvet, så papirene var strødd, så gikk han, og alle så jeg hadde vunnet diskusjonen, og jeg følte meg så bra. Og så sier Helion, plukk opp de papirene. Så bare, nei! Gud, jeg har jo vunnet dette her nå. Så jeg plukket opp de papirene, lå de fint tilbake på pulten hans. Og så, det forandrer faktisk veldig mye. Altså, det er sånne enkle ting i hverdagen som gjør at klima forandres. Og jeg tror Gud elsker det. Jeg tror jeg elsker at vi, håper å si, ydmyker oss, fornedrer oss, holdt på å si, jeg tror vi bruker ydmyk, ydmyker oss, og så gjør vi det for å løfte de andre opp. Og da tror jeg det at vi bommer, var det vel budskapet mitt egentlig, dette bommer vi på, gjør ikke vi det? Mange av oss bommer, veldig mange, for å få et salg, så går man et skritt for langt. Og så klarer ikke vi å leve helt ut, så har ikke vi frimodighet til å be for den som er syk, så har ikke vi frimodighet til å også bringe Guds rike inn. For det vi sliter med ting, jeg bare sier til dere, reis dere opp. Sånn? Vi må hele tiden reise oss opp, og så bekjenner vi, og så sier vi til Gud, jeg har faktisk lyst til å være hodet her inne nå. Jeg har lyst til å være med og forandre denne arbeidsplassen. Jeg har lyst til å se denne byen her bli forandret ved at vi reiser oss, og vi skal være de som går foran. Også dette med å bruke talentene dere, det tror jeg også han elsker. Legger vi bare dagen foran, og så sier, herre, jeg har lyst til å ære deg med mine talenter i dag. Jeg har lyst til å få en impuls fra deg. Og det har vi opplevd også noen ganger. Og så har jeg lyst til å fortelle om Hauge Business Network. Vi startet altså Hauge Business Network fordi Gud begynte å tale til oss om at vi skulle samle kristne forretningsfolk. For det er så vanskelig å stå alene i disse tingene. Det er så vanskelig når du ikke har noen å kanskje bekjenne til. Det er ikke så lett å gå til en prest som kanskje ikke har vært så mye ute i næringslivet, som kanskje ikke forstår akkurat hvordan du kan ha det der. Kan hende Dag Martin forstår det, men det kan også hende det kan være godt å ha et miljø med andre. Så vi startet altså et Hauge Business Network, så folk kan samles, bruke sine talenter til å skape noe, for Gud har gitt oss kreativitet. Så både for å hjelpe gründere som har lyst til å starte en bedrift, og så få det helt ut til markedet. Det er en lang reise fra du har en idé til den ute i markedet. Og en av de som Gud ledet meg til, han heter Cato Lyngøy. Han er altså min tremenning, uten at jeg kjente han. Jeg har aldri hørt om han. Visste ikke om at han eksisterte, så ledet Gud oss sammen. Og så hadde han jobbet han som teknologisk direktør i Marine Harvest, verdens største innen oppdrett, lakseoppdrett. Og så en dag så sier han, jeg satt i mitt lønnkammer og sa til Gud, vi har så problemer med lakselus og at laksen rømmer. Hva er ditt perspektiv? Det spørsmålet kan dere stille, akkurat det spørsmålet i din situasjon på jobben. Gud, hva er ditt perspektiv? Så fikk han et bilde for sitt indre øye av et egg. Dere har kanskje lest om det i avisen. Så jeg spurte, hva er dette egget? Dette er den nye måten å drive lakseoppdrett på. Altså en lukket konstruksjon, så sier han, jeg kan ganske mye om lakseoppdrett, så jeg fant frem min notatblokk, så sa jeg, Gud, nå må du vise meg, for dette forstår jeg ikke. Så satt han og kommuniserte med Gud, og fikk vite løsningen. Eneste han ikke fikk vite, det var hvordan han skulle få laksen ut av egget. Det fikk han vite en gang senere. Vi klarte å bringe dette frem til en liten sånn modell, så vi tok opp til, hva heter den messen oppe i Trøndelag, Aquanor-messen. Og der ble det Dagens Næringsliv, det var den de fanget blikket på. Og det sto i Dagens Næringsliv på første siden, dere, stod det der at egget som vil forandre norsk oppdrettsnæring. Nei, det stod det ikke. Egget som vil redde norsk oppdrettsnæring, stod det. Tenk at Gud ga en sånn teknologi i lønnkammeret som ville forandre norsk oppdrettsnæring. Og sånn vil det også være. Sånn har han gjort i andre næringer, og det må jeg bare si. Det kom sterke profetier til oss at vi skal skape et nytt finansielt system. Fra Bergen, som skal være med den dagen vi er nødt til å ha dyrets tegn et sted for å handle, så skal det være, Gud kommer ikke til å bli overrasket. Han kommer til å reise opp andre løsninger, så vi kommer til å klare dere. Og på samme måte har han laget en ny måte å få forsikring på, som i Kenya, som er et av de fremste landene i Afrika økonomisk, er det bare 3% som har forsikring. For det er for dyrt. Skadeoppgjørene er så dyre. Men nå er det laget alt basert på mobiltelefonen, så nå er det prøvet nede i Kenya, og det kommer til å bare skli ut. I Kongo har vi et prosjekt som er enda mer spennende, det vil jeg ikke gå inn på nå. Men Gud reiser altså opp nye måter å løse ting på, som forandrer samfunn. For hva er det egentlig Jesus ga oss befaling om? Gå derfor ut og gjør folkeslag til disiplene, sa han. folkeslag, nations, står det på engelsk. Det det som det egentlige misjonsbefalingen. Og vi har ikke klart egentlig å innta den enda. Vi har klart å få mennesker frelst og grupper av mennesker frelst, men ikke nasjoner. Og Hans Nilsen Hauge, dere har sikkert forstått at navnet Hauge i alt vi gjør, kommer fra Hans Nilsen Hauge. Han ga oss det navnet når vi stiftet Hauge Mikrofinans. Så spurte vi, vi var som bergensere flest uenige om hvilken navn vi skulle ha. Så da sa jeg som leder, så sier jeg vi er stille ett minutt, og så hører vi om det Hellige Ånd vil si noe til oss. Så fikk vi navnet Hauge. Jeg synes det var sært, men han forandret altså Norge. En mann som forandret Norge, det navnet ble vi sendt til Afrika, til Burundi, for å gjøre. Nå er nettopp kommet igjen fra Burundi, og nå har vi 6000 kunder i Hauge Mikrofinans. Nå er et prosjekt vi startet helt på bar bakke. Bare med, vi har talenter, her vi gir de talentene til deg, nå må du åpne døren. Så det var en fantastisk reise. Så har jeg lyst til å si noe om byen vår, dere. Aller først må vi tenke at vi skal forandre der vi er. Sant? Da er det familien vår, og så er det jobben vår. Sant? Og så tenker jeg byen vår. Da har jeg lyst til å fortelle, inn i det møterommet her, for i oktober måned, for akkurat et halvt år siden, så hadde vi en mann med her, som het Poncho. Han var kirkeleder og forretningsmann. Kanskje noen av dere var med. Og det som skjedde var det at denne byen han bodde i, den ble mer og mer en mordhovedstad i verden. Fra å være en normal by i Mexico, jeg tror han heter Juarez, og det har stått 15 sider om dette i National Geographic, så ble denne byen verre og verre, og det ble sånne mafiabander og oppgjør med hverandre, narkotikakartell og så videre. Og så sier han en dag, Gud, vi har hatt tusenvis av møter. Vi har tusenvis av bønnemøter. Vi er mange medlemmer i denne byen. Og byen blir bare verre og verre. Hvorfor sier dette Gud? Og så sier Gud til ham, det er fordi dere elsker kirken deres mer enn dere elsker byen. Og det ble et sjokk for han. Så han sa det at, Gud, hva skal jeg gjøre? Du skal faste i 40 dager, og så skal du, nå skal jeg høre hvor konkret Gud er, og så skal du slå opp et telt midt i parken, og så skal du bare be for byen. Han sa, jeg vet ikke engang hvordan jeg skal be for byen, men jeg gjør det. Slå han opp teltet, og så kom det en journalist forbi. Og så sier denne journalisten, hva er det du sultestreiker mot da? Jeg sultestreiker ikke mot, jeg sultestreiker for denne byen og vil høre hva Gud, Guds perspektiv. Så han gikk til sin redaktør og sa, det er en crazy man her som ikke vil spise, og han sier det at han ber til Gud for byen vår. Så sier redaktøren, gå til han hver dag i de 40 dagene, og spør hva Gud sier til byen. Så hver dag så sto det i avisen, Gud sier dette til, og dette til byen. Etter hvert begynte folk å komme. Først begynte det å komme selvfølgelig de som var de svake, uteliggerne og de narkomane, og så begynte folk i ledelsen å komme, for man ble berørt av budskapet, at Gud virkelig elsket byen, og elsket hver og en der de var, og at han hadde omtanke for dem, at han hadde kreativitet, og hadde ønsket å forandre. Så begynte man å komme fra hovedstaden. Og så begynte kirkelederne å bli enige om at vi må stå sammen. Og så må vi slutte å være så glad i vår egen kirke at vi ikke elsker byen. Vi skal ikke legge av det ene, men vi må i hvert fall fremme byen vår. Og så gir Gud dette budskapet her. Dette er et fantastisk budskap fra Bibelen. Sier han det at du er Peter, og på deg vil jeg bygge min kirke. Sant? Det er til hver og en av dere. Jeg gir dere en nøkle. Det dere binder her på jorden skal være bundet i himmel og på jorden. Sant? Og det dere løser skal være løst også her på jorden. Så hvem var det? Det er også fullførende. Og dødsrikets porter skal ikke stå seg mot. Og det egentlig fantastisk. Det dette som vi kaller vårt dere. Å ta bort mørket fra byen. Det ikke så vanskelig for de som hadde, var mordhovedstaden i verden. Å vite hva mørket var. Og så kan vi be og søke Herren, hva egentlig mørket i Bergen? Gud, hva vil du for denne byen Bergen? Og så tror myndighetene, og så tror vi at det er lederne, politiske lederne som skal sørge for ro og orden og fred i byen. Hva sto det i skriften vi leste her? Be for byen. Og be for byens velferd, at det skal gå en vel. Og be Guds fred komme inn over byen. Og da skal vi, det er vi som har gitt nøkler, dere. Kirken har gitt nøkler i det åndelige, for det er nemlig to sfærer. Den ene sfæren, det er den som politikerne rår over, og den andre sfæren, den er faktisk vi som rår over, som kirke. Og vi er gitt nøkler til å binde og løse. Så da gikk de kirkelederne inn til byens, kan jeg nevne politiet, de gikk det først til de politiske lederne, og sa vi ønsker å være med, og så binde disse mørkets makter som rår med alle disse mordene, og så vil vi forløse Guds lys til å erstatte det mørket som er her. Og så var kirkelederne enige, så gikk det til politiet. Sier politiet, hver dag har vi noen kidnappinger. Vi sliter så veldig med at vi klarer ikke å oppklare kidnappingene. Så da satt de og ba på politisjefens kontor, og velsignet politisjefen at de skulle oppklare det. Og allerede med en gang ringte telefonen, og de oppklarte sin første kidnapping på lenge. Og etter det var det ingen kidnappinger. Kan vi forklare dette? Det står altså i National Geographic også. Det sluttet med kidnappinger, og denne byen er blitt en fredelig by. Når kirken står sammen, når Guds folk står sammen, når vi binder og vi løser, og vi lever i lyset, og vi ønsker å fordrive mørket, så kan utrolig mye skje. I Bergen så har McKinsey sagt at Bergen skal bli den nest hurtigst voksende byen økonomisk i 2025. Ikke det er fantastisk at byen vår virkelig skal ha fremgang og velstand, og ting kommer til å bli bra? Og så vet vi det at dere har hørt om disruptive teknologi. Det betyr altså at det er nye teknologi som kommer opp nå, så veldig mange bedrifter kommer til å slite og få problemer, og veldig mange folk kommer til å miste arbeidsplassene sine. Og sier vi, Gud, dette er tiden for oss som er ditt folk, som jobber i næringslivet. Gi denne nye teknologien til oss da. Så vi kan være med å skape de positive verdiene, et næringsliv som kan være med å ære deg, bringe både ressurser, hva som trengs inn i din kirke. Gud, her er vi. Vi vil ønske oss å skape dette nettverket for å se at dette skal skje til oss. Jeg tror at Gud ønsker å gi ny teknologi, nye måter å gjøre ting på til sitt folk, i stedet for å gi det til hvem som helst ellers. Beviset er jo egentlig Kato, som fikk dette egget. Han som fikk dette nede i Kenya, han som har en ny måte å avfallshåndtering. Det har vært 8 minutter om det på TV2-nyhetene. Jeg kan nevne flere eksempler hvordan Gud ønsker å bruke våre talenter til å skape noe. Ja. Så en dag, må jeg bare si til dere, så satt jeg i Rwanda. Og så, vi var 2 stykker, Thomas Heggernes og meg da. Så vi ligger på en seng, fordi vi skal reise snart med flyet. Og så begynner Gud å tale til meg. Og så sier han, 20% av det som dere tjener, eller han sier ikke av noe, han bare sier 20% skal gå til visjon. Hva er visjon? Jo, det er jo å hjelpe mennesker å bruke sine talenter til å ære Gud, sånn at det dobles, som vi hørte om. Ok, og så er det å disippelgjøre nasjoner. Og så begynte mennesker å komme til meg, flere og flere, og sier, Gud sier 20% Arne. Hva betyr det? Ja, jeg vet hva det betyr. Så en dag så var vi, overnattet vi på Ørskogfjellet, på det bønnesenteret Koinonia, og så väcker Gud mig mitt på natten och så säger han: "Husk de 20%." Och så säger jag till Gud: "Det är inte lätt med de 20%. Hvis ett människa, låt oss ta Kato som exempel då, en av direktören i Marine Harvest. Och så slutar han i jobben sin och så startar han Hauge Aqua. Ett sällskap bara för att ära dig Jesus och bara för att han önskar oss att bruka talenterna för att bringa Guds rik in i näringslivet. Och så då må han, mister han en intäkt, en god intäkt, och så må han ta lån för oss att starta denna bedriften, och osäkerheten för familjen, vi vet att det inte är lätt. Och så ska jag ge 20% till en mission som du har gett mig. Det är inte lätt för mig detta. Du må ge mig någon argumenter." Och Gud är en talig Gud. Så han, ja, det läste vi faktiskt också i Jeremia: "Rop till mig och jag vill svara dere." Så han gav mig svar med en gång. Tre svar faktiskt. Kom bara sån. Nummer en, det är det att det vilar en ond av grådighet över norsk näringsliv. De flesta nickar och förstår det. Jag som är ekonom så vet jag att vi lärar att det viktigaste är att maximera avkastningen för ägarna. Och i det ligger den grådighet i sig själv. Istället för att tänka samhällsbygging och utveckling och människans ve och väl. Så denna grådigheten bekämpar vi alltså, denna ån, vi är ju ge 20%. Jag vet inte om talet är absolut, det är säkert inte. Men nästan sa det var: "Detta vill förlösa mina välsignelser." Vad är det då? Kanske du får ett syn om ett ägg. Kanske du finner en måte så du kan hjälpa de fattiga på. Ja, kanske du finner en ny måte som kan förändra livet. Kanske du får en kontrakt. Kato fick kontrakt med Marine Harvest. Så de önskar nu att utveckla detta. Och det kostar enormt mycket att bygga dessa äggen. Så du har kanske läst i avisen att Marine Harvest vill bruka 500 miljoner kronor på dessa äggen. Ja. Så Gud har så många måter att välsigna på. Och tillbaka, det var nummer tre, vill jag ge dig en ond av generositet. Och det är mycket göjare lån till. Och det, jag älskar sådana sista sättningar när han sa det är mycket göjare. Gud älskar att vi har det käckt. Gud älskar att vi där är joy både runt oss, i arbetsplatsen vår, i livet vårt, gläder i Herren alltid. Och det kan jag bara säga dig, det är så fantastiskt göj med den här visionen som Evelyn sa, då kommer vara gal eller så är det Gud. Jag har blivit mer och mer säker på att det var Gud. Så vi önskar skapa en motkultur, sant? Den i näringslivet där vi kan ära Gud genom det vi gör. När Kato blir spurt av Dagens Näringsliv så säger han, spör journalisten: "Hur kom du på detta?" Första spörsmålet. Och så säger han till mig efterpå: "Hvis du anar hur lyst jag hade till att säga, vet du vem jag är? Jag har många år i denna branschen och jag har lärt så mycket." Nej, han hade lovat Gud: "Jag ska ge dig äran." Så han sa: "Jag är kristen." "Du har varför nu?" "Jag är kristen." Ja, och så en dag jag satt i mitt lönkammer så sa han som är för både höna och ägga. Sånn. Och detta skrev de i Dagens Näringsliv, eller så skriver de aldrig sådana ting. Och senare så har dere kanske läst om detta i Bergens Tidene och andra medier. Men i allt vi gör, jag bad till Gud, Jesus en dag: "Vad ska vara huvudtingen med det vi gör då?" Och så fick jag på engelsk: "It's time to glorify Jesus in business and creativity." Detta är tiden att ära Jesus med dina talenter. I business eller kreativitet. Så vi är alla samman skapade med det. Och vi ska inte vara sån som han som gravde det ned. Han kunde heller gett det till oss som driver med utlån, stod det. I Burundi, dere, världens fattigaste land. Det landet där flest sulter. Global Hunger Index. Det landet där det är en sån happy index. De ligger på bunn i happy. Det landet sendte han oss till. Jeg hadde ikke lyst en centimeter. I 2000, når vi gikk på disippeltreningsskole på Hawaii med ungdom i oppdrag, så spurte Gud, vil du reise med meg til nasjonene? Jeg svarte til han, nei, jeg har ikke det. Dette er bare en happening. Men så jeg fattigdommen. Og så sa jeg, ja, jeg sa også til han, jeg er bare en bankmann. Hva kan du bruke en bankmann til? Har det noen vært lege? Ja. Kanskje dere også tenker det. De her tingene som Arne snakker om nå, det er alt for svære greier. Jeg kan ikke bruke, jeg klarer ikke å forandre noe. Jeg har bare to talenter, eller kanskje bare en. Eller kanskje du er en av de som har fem her inne. Gud ønsker å bruke akkurat deg. Det er ikke tilfeldig du er her i dag. Så jeg, når jeg så fattigdommen, så sa jeg, ok, hvis du kan bruke en bankmann, og hvis jeg kan ombestemme meg. Og så har dette løpet her blitt til da. Så hver mandag, nei, første mandag hver måned, så har vi bønnemøte i banken. Tenkte det kom nå ikke så mange som var interessert i næringsliv og ville være med og be. Det er jo som man gjør i kirken, ikke det? Og i lønnkammeret sitt. Men så ble det flere og flere, og flere og flere som har ideer. Flere og flere som er gründere. Det er også noen herifra faktisk, som jeg er blitt veldig glad i. Flere og flere som trenger hjelp og sier, jeg trenger dette miljøet. Jeg trenger kompetansen som dere har, dugnadsånd, til å bringe, hjelpe meg å få dette frem. Så har dette vokst og vokst og vokst. Sånn at nå er vi på rådhuset og bønnemøtene, og noen ganger så måtte vi opp i øverste etasje, fordi at vi er blitt så mange som ønsker å be for byen vår, og være med og be for næringslivet, at vi virkelig skal se Guds rike komme. La ditt rike komme, og la din vilje se inn i næringslivet. Det er næringslivet, det er så mye talenter. Og vi opplever mennesker som aldri har hørt om, eller tenkt en tanke å gå i kirken. En av dem sa til meg, Arne, jeg liker alt du sier, alt verdiene, alt du står for. Han er Jesus. Det skjønner jeg ingenting av, men jeg vil samarbeide likevel. Og han bekjente tro like før jul. Så vi treffer andre folk, og vi treffer dem på hjemmebane. Vi slipper å invitere dem inn i et fremmed sted som de aldri har vært på før, synge salmer som de aldri har hørt før, men vi treffer dem på hjemmebane. Og en av de som er her i dag, han er med og har vært med og startet noe nytt nå, for det er mange bedrifter som sliter. Så det er skaffet, og de trenger doktor. Så det er startet Hauge Business Doktor. Vi reiste nemlig til Amerika, til Redding, og så var vi der og praktiserte hvordan de ber for bedriftene. Det er kø i Redding nå av næringsliv som ønsker å bli bedt for. For de sliter økonomisk, de sliter med sosiale klima på jobben, de sliter på så mange forskjellige måter, og så sier de, jeg vil ikke vite hva du sliter med, men kan jeg få lov å be for deg? Og så begynner Gud å tale profetisk inn og bekrefte situasjoner og gi nye veier. Og dette har vi tatt til Bergen. Vi har nettopp hatt en konferanse. Vi var 80 stykker inne i Sparbanken Vest i møterommet vårt, og vi sang lovsanger så taket løftet seg. Det var fantastisk å oppleve. Jeg trodde aldri skulle kjenne en sånn glede på jobben noen gang så akkurat da. Så skal vi være med og forandre næringslivet, de bedriftene som sliter. Så kanskje noen her inne ønsker å være med på noe av det vi har snakket om. Enten er noe i disse nasjonene som skal forandres, eller det er her i Bergen, så er dere selvfølgelig velkommen til det. Og drivkraften dere, det er det som vi leste om talentene. Jeg har så lyst å høre Jesus si, godt jobbet, du gode og trofaste tjener. Kom inn til din herre. Takk, kjære gode Jesus, for det at vi kan få lov å så løfte frem for deg denne fantastiske menigheten her. Disse menneskene som ønsker å ære deg og komme her så trofast og ønsker også å bringe lys der de ferdes, inn i familien sin, inn i arbeidsplassen og innover denne byen. Herre, jeg bare ber deg om at de skal få høre, herre. Velsign de ørene til de hører og øynene som de ser din vilje. Bare tackar dig Herre. Tackar dig Herre. Tackar för denna enheten. Tackar dig för att vi blir inviterat Herre. Tackar att vi kan få välsigna varandra. I Jesu Kristi namn. Amen. Tack för det. 4 juni så ska det vara ett seminar. Det blir inte ett vanligt seminar, det blir ett helt annorlunda seminar. Där har byrådsledare Harald Kjeldrup sagt att han vill komma. Detta är ett Hauge Business Network seminar. Det är egentligen fantastiskt. Byrådsledaren kommer och minst 2 byråder. Vi ska, och dere är välkommen till att komma. Vi ska vara ute på panorama. Vi ska hela dagen. Och det kommer att vara kyrkeledare, det kommer att vara förrättningsledare, politiska ledare och det ska vara studenter. Och det handlar om hur kan vi driva mörka bort från byen vår? Hur kan vi bringa ljus in? Hur kan vi vara till välsignelse för denna byen? Hur kan vi som kyrka, som enkelt människa vara med och förändra?